la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Suntem din nou împreună și asta datorită bunului Dumnezeu care ne-a dăruit și viață, ne-a oferit și ocazia și ne-a dat și sănătatea care să ne mențină corpul în posibilitatea de a ne bucura de ceea ce ne oferă Dumnezeu în viața aceasta. Aș dori să provoc atenția noastră, în mod special în contextul acestor zile, spre fundamentul, temelia relației omului cu Dumnezeu. E o problemă care macină și problema măcinată produce de foarte multe ori și tensiuni nedorite. Mai ales dacă și dumneavoastră, ca și mine, la o anumită percepție a terenului spiritual, ne dorim siguranța că Dumnezeu nu ne lasă singuri. În acest context, fiecare își pune aici, la nivelul minții, întrebarea: cum stăm cu mântuirea noastră? Oare salvarea lui Dumnezeu, care apare în Scriptură, mântuirea despre care vorbește Scriptura, poate să fie o certitudine pentru mine, omul de rând? Pot să am acum, în viața mea, această convingere lăuntrică că pot să merg înainte și că sunt în mâinile lui Dumnezeu? Ei, aceste întrebări nu sunt de azi pe mâine. Nu aparțin generației trecute sau unor oameni luminați din generația de astăzi. Sunt întrebări care au animat istoria mapamundului, a oamenilor ce au trăit pe pământul nostru, a celor care au căutat din adâncurile inimii răspunsuri pentru ceea ce urmează dincolo de realitatea prezentă. Iar pentru că noi suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că am lăsat această carte să fie ca un far călăuzitor, navigăm acum pe apele învolburate căutând farul. Oare lumina lui, certitudinea că acolo există un loc de ancorare, poate să ne ajute să ajungem la țărm nevătămați, să avem cu noi în inima noastră garanția că Hristos a devenit și Mântuitorul și Domnul și mai ales prietenul nostru? La asta aș dori să răspund. Când Apostolul Pavel plecase hotărât, spune cuvântul Bibliei, să facă ordine între cei care se considerau credincioși, aceilor, ordine între cei care își doreau în mod real să-L cunoască pe Hristos, dar dincolo de ceea ce le propunea credința religioasă iudaică, a fost oprit pe drum prin intervenția directă a lui Isus. Știm episodul din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Acolo, Pavel a pus o întrebare de căpătâi care va fi reluată și de alții în Scriptură. Doamne, ce să fac? Când Apostolul Petru vorbește după ziua cincizecimii și mulțimea este în față străpunsă de cuvânt, ei pun aceeași întrebare: fraților, ce să facem? În Faptele Apostolilor, când apostolii sunt închiși și are loc o minune, Dumnezeu vrea să-i salveze pe oamenii aceștia. Ei rămân înăuntru, deși porțile se deschid larg, nu pleacă din închisoare, deși cu tremurul le dă posibilitatea, pentru că toți sunt, practic, ori adormiți, ori pierduți, ori speriați, ei rămân pe loc cu porțile deschise și cântă mai departe. Temnicerul, când vede minunea aceasta, pune o întrebare: ce să fac ca să fiu mântuit? Întrebarea nu este străină, cred că, nici de gândurile noastre. Avem ani de credință, avem poate ani de biserică, avem probabil și ani de relaționare cu cei de lângă noi, fiecare dintre noi avem propriile relații. Omenește vorbind, credința este mai mult decât lucruri pipăibile. Este o chestiune de încredere profundă între creator și păcătos. Pe axa Evangheliei, acolo unde suntem învățați să urcăm pas cu pas, omul vrea să se asigure că mâna pe care o prinde este mâna lui Hristos. Când Hristos a fost pe cruce, când Hristos murea pentru noi, El venise să ne transmită într-un mod solemn că Dumnezeu n-a părăsit păcătosul. că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când oamenii în trecut și-au ridicat privirile spre cer. Că acum, după 2000 de ani, omul poate să privească în trecutul său și să găsească un Dumnezeu care i-a oferit șansa omului să se apropie de Dumnezeu. În căutarea acestor răspunsuri, dragii mei, aș dori să ne întoarcem un pic spre Scriptură. Pentru că aici, în Scriptură, Dumnezeu așează cărămidă cu cărămidă, certitudine după certitudine, dându-ne nouă speranța că nu suntem părăsiți. Aș vrea să vă citesc în Luca 19 cu versetul 10, primul lucru care ne interesează pe noi și care este, de fapt, baza pe care construim răspunsul la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit. Spune versetul, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În religiile mari ale lumii, toate religiile lumii, cu excepția creștinismului, omul este cel care încearcă să ajungă la Dumnezeu. Are ofrande, prezintă jertfe. Sunt căi pe care el trebuie să pășească, ritualuri pe care trebuie să le împlinească, are ceremonii în spate de care trebuie să țină minte, sunt peregrinaje pe care va trebui să le facă, în speranță că odată realizate, el descoperă pe Dumnezeu și odată descoperit Dumnezeul său, primește certitudinea că este bun și acceptat de Dumnezeul său. Singura religie a Evangheliei, a creștinismului, este cea care ne prezintă un Dumnezeu coborât pe pământ ca să ne caute. Nu noi, dragilor, căutăm pe Dumnezeu. Noi nu avem putere să-L căutăm pe Dumnezeu. El, Dumnezeu, este Cel care ne caută pe noi. Iisus Hristos este Cel care a coborât din cer să-ți spună că te iubește și că te vrea cu toată inima pentru El. Așa că dacă cumva în mintea noastră ne întrebăm ce trebuie să fac pentru mântuire, reține acest gând, este esențial. Doar Dumnezeu face pasul direct în căutare către tine. În Ioan 15:5 spune Iisus, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Ce-am putea noi face oare, dacă vorbim de căutare, dacă singura posibilitate de acțiune a noastră este să fim împreună cu Hristos? Avem nevoie de El ca să putem căuta. Fără El noi nu putem căuta nimica. Tocmai de aceea Iisus a coborât aici ca să fie lângă tine. Ți-a dat cartea, ți-a dat Evanghelia, ca tu împreună cu El după aceea, pipăind, bâșbâind, adunând la un loc informația și auzind vocea divină, să poți să întinzi mâna spre Dumnezeu. În contextul în care Dumnezeu ne caută, dragilor, în acest pas al nostru al Scripturii, aș vrea să priviți cum Dumnezeu a așezat atât de frumos edificiul parcursului nostru. Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 19. Când Apostolul Petru se prezintă în fața mulțimii, imediat după coborârea Duhului Sfânt, spune în prima lui predică următoarele cuvinte. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. De pocăință cu siguranță ai auzit. Poate că în mintea ta pocăința este ruperea de lume, este renunțarea la ceea ce este vechi, practic schimbări în stilul de alimentație, în vestimentație, este schimbare în actul tău bisericesc de închinare, va trebui să schimbi biserica, să ai o altă comunitate, poate așa privești pocăința. O mare parte din lucrurile acestea sunt reale. Fac parte din ecuația vieții și mai ales etica, faptele pe care eu le produc imediat ce îl primesc pe Dumnezeu în viața mea. Dar mai este un lucru, spune Apostolul Petru. Pocăința care privește actul interior este o întoarcere a conștiinței din întunericul lumii spre Dumnezeu. Pocăința este însoțită și de un act exterior, care este întoarcerea omului. Dumnezeu vine să te caute. De ce ne-ar căuta Dumnezeu dacă noi am fi interesați de El? Nu pentru că istoria Bibliei ne vorbește în Geneza de faptul că atunci când Dumnezeu ne-a pus în grădina Edenului, pe actul răzvrătirii noastre, pe actul plăcerii noastre, doritori de lucruri noi și curioși, chiar cu cel care este sfânt lângă noi, i-am întors spatele. Nu spune textul biblic că omul este scos din grădina Edenului, că el își începe o viață în lumea aceasta unde își construiește propria cetate, cetăți, că acolo în actul său artificial ajunge să exploateze toate darurile lui Dumnezeu fără ca să fie conștient de ceea ce se întâmplă, că el alunecă tot mai departe și mai departe de Dumnezeu. Ei, dragul meu, aici e necazul. Noi, odată cu alunecarea spre păcat, molipsiți, practic înghițiți de ceea ce este plăcerea păcatului, noi am început să ne poziționăm cu spatele la Dumnezeu. Ia gândește-te un pic, dacă eu m-aș întoarce cu spatele către tine și ți-ar vorbi cu spatele, ți-ar plăcea oare? Ei, textul biblic asta ne spune, nu vă pocăiți și să stați cu spatele la Dumnezeu. Nu faceți acte exterioare în speranța că dacă ați făcut lucrul acesta, Dumnezeu vă primește. Actul pocăinței obligatoriu trebuie să fie însoțit de întoarcere la Dumnezeu, de întoarcerea privirii către El. Nu e de mirare că Iisus Hristos pe primul ucenici îi provoacă și îi spune, veniți după mine. Tu trebuie să ai o direcție, El este în față, e modelul, El merge la Tatăl, iar noi dacă pornim după Hristos, pornim cu fața spre Dumnezeu. Evrei 12:2, uitați-vă țintă la căpetenia desăvârșirii credinței voastre, uită-te țintă, adică întoarce-te spre El, privește-L pe El, caută-L pe Dumnezeu, trăiește cu Dumnezeu. În momentul în care faci pasul acesta, răspuns practic la prima provocare. Dacă te întreb ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, atunci, dincolo de actul pocăinței, pe care tu deja l-ai auzit, este actul întoarcerii în mod direct a vieții spre Dumnezeu. Te rog să reții gândul acesta, care este esențial în actul credinței noastre. 2. În momentul în care ai început să te întorci la Dumnezeu, să faci cotitura, să lași direcția ta de mers și pas cu pas să vii spre cel pe care l-ai părăsit, în momentul în care vei ajunge la el, urmează un al doilea pas, foarte interesant. Și textul despre asta vorbește în Ioan 17:3 și o să citim versetul acesta. Aici spune Hristos rugându-se către Tatăl câteva lucruri care definesc pasul 2. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Am ajuns la concluzia că sunt aproximativ, vorbesc, trei moduri de a cunoaște lucrurile. 1. Este modelul matematic. În modelul matematic, lucrurile sunt fixe. 1+1=2. Faci calculul și ai aflat informația, ai început să cunoști ceva. Există modelul tehnic sau modelul de explorare. Îl folosește știința. Dacă e o piatră de afară, o aduci și o pui frumos în fața aparatului, în laborator. Microscopul este cel care începe să analizeze. Tu explorezi roca și ajungi să cunoști o parte din ce este formată roca. Este un act științific, un act tehnic, actul explorării, e cunoaștere prin explorare. Nu fă greșeala să iei doctrinele și să faci calcule matematice și să spui cunosc pe Dumnezeu. Nu fă greșeala să explorezi Biblia și așa fărămițată cum găsești informația, să o aduni cumva într-un vas, vasul minții, și să spui că de acum înainte tu ai ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu. Există al treilea nivel de cunoaștere. Și eu cred că despre asta este Evanghelia. Această cunoaștere a treia este o cunoaștere relațională. Toți am auzit, de exemplu, de președintele României. Dar, spuneți-mi dumneavoastră, cât de bine îl cunosc eu pe președintele României? Îl știu poate din informație. Calcule simple. Poate e cineva care a explorat caracterul și am citit o informație despre explorarea respectivă. Dar dacă eu vreau să-l cunosc în mod real, mă voi duce la el, îi voi da mâna, îi voi spune cum mă cheamă, el va spune cum îl cheamă și vom începe împreună să construim cunoașterea. Practic, prin dialog și timp, prin relația noastră, începem să ne pătrundem lumile unul către celălalt. În felul acesta, noi începem să creionăm între noi relația de cunoaștere. Despre acest tip se roagă Domnul Hristos, despre această cunoaștere vorbește Domnul Hristos. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Mortimer Adler, filozof, profesor, scriitor, a fost în 1974 însărcinat cu planificarea realizării unei ediții noi a Enciclopediei Britanice. El, cu o echipă imensă de oameni, a revăzut Enciclopedia Britanică. Prin anii 1700 și ceva, când a fost lansată prima ediție, existau 3 volume. Știu că undeva prin 1900 și existau deja 29 de volume. Nu știu cât a apărut după. Dar, în acest set imens al Enciclopediei Cunoașterii, exista o voce acolo despre God, Dumnezeu. Aici au fost depuse cele mai multe elemente. Au fost, practic, prezentate informații enorme. Rubrica aceasta este cea mai lungă. Și a fost întrebat Adler, de ce ai acordat pentru Dumnezeu atât de mult spațiu? Și Adler a răspuns, în funcție de cum se raportează omul la Dumnezeu și îl cunoaște, pornesc toate ecuațiile vieții. În funcție de cum ne raportăm la Dumnezeul nostru și îl cunoaștem, pornesc toate ecuațiile vieții. El, când a ajuns bătrân, era pe patul spitalului și un prieten l-a căutat. Prietenul lui nu era atât, acesta care îl caută, nu era atât de abil în ceea ce este cunoașterea literală și ceea ce știa cel mai bine era Dumnezeul lui. A venit la Adler și a spus, dragul meu, aș vrea să fac un lucru pentru tine. Mi-aș dori tare mult să mă rog. Mă lași să mă rog pentru tine? Adler, fiind bătrân și bolnav, el avea ideea despre Dumnezeu. El povestește cum, prin argumentul designului, a ajuns să creadă că există o ființă superioară care este în spatele creației. Și și-a dat consimțământul pentru existența lui Dumnezeu prin informație. A zis, da, hai să ne rugăm. Dar nu ne rugăm în van. Și a închis ochii. În momentul în care a început rugăciunea prietenului său, parcă ceva s-a rupt în el. Și Adler a fost transportat, vorbesc metaforic, din lumea lui sigură, lumea filozofilor, pe un teren atât de mișcător. Povestește cu mânuța lui că s-a trezit la un moment dat, conștient fiind, că pe obraj sunt lacrimi. Nu știa să explice de ce. Când omul și-a terminat rugăciunea prietenului, el s-a trezit bolborosind, așa cum știa Tatăl nostru. Era rugăciunea pe care învățase de mic copil. Cineva l-a învățat. A fost singura care a rămas în minte și și-a adus aminte de ea. Iar acum, împins din spate de lucrarea prietenului său, a început și el să se roage. După ce a terminat, el a povestit despre diferența dintre Dumnezeul filozofilor și Dumnezeul revelației. Dumnezeul filozofilor este un Dumnezeu al cunoașterii matematice, pe când Dumnezeul revelației este un Dumnezeu al cunoașterii relaționale. El a zis, mi-am dat consimțământul pentru Dumnezeu, iar acum am decis să-L cunosc pe Dumnezeu într-un act suprem numit închinare. În prima parte știam pe un Dumnezeu din informație, dar în al doilea act am început să-L cunosc pe un Dumnezeu din relație. Dragul meu, când vrei să fii mântuit, Nu rămâi la stadiul unor oameni care îți dau ție câteva fărâme ca să le mănânci spiritual și spui, e bună hrana pentru suflet. Dumnezeu așteaptă relația. Dacă El te caută, El te caută să întindă mâna. Întinde-o și tu. Începe relația de cunoaștere. Poți pune genunchiul să vorbești cu Dumnezeu. Poți cânta o cântare. Poți citi cuvântul. Sau poți să mergi la închinare. Să aduci laudă Domnului împreună cu alții. Intră în zona în care ai posibilitatea să-L cunoști pe Dumnezeu. Când vrei o informație și nu ai acasă, te duci la bibliotecă, acolo e cartea pe care o cauți și găsești informația. Dacă sufletul tău plânge după Hristos, caută-L. Caută-L în locul în care și alții încearcă să-L cunoască pe Hristos. Când ai ajuns să-L cunoști, urmează pasul 3. Și pasul al treilea este mai greu, este actul încrederii. Pentru că atunci când se deschid inimile noastre și lumile noastre se întrepătrund, începe să construim pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, o fortăreață a lumii noastre. Nu mai este lumea mea, ci este lumea noastră. Aici se edifică încrederea. Și pot să spun asta din experiența personală. Când în fața bacului ne-am chemat toți în familie să ne rugăm, noi mergeam pe teritoriul Scripturii și credeam că ziua de închinare, sâmbăta, este a Domnului, așa cum spune textul, și cred și astăzi. Dar era un examen în zi de sâmbătă, ce voi face? Am spus dirigintei că nu voi veni. Și acum ne-am rugat, am postit toți în familie și a zis, Doamne, mâna Ta. Când am terminat joi ultima probă, rămăsese încă una alergarea, trebuia să se dea sâmbătă. Diriginta a coborât de sus și a strigat după mine, Doru, Doru, vino că astăzi vei da proba. M-am oprit și în mintea mea de licean m-am gândit cât de puternic e Dumnezeu. N-am mișcat un deget, doar am spus că eu sâmbăta nu vin. Iar diriginta, directoarea știau că eu sâmbăta n-am cum să fiu. Și au hotărât ele ca să vorbească cu inspectorii veniți de la București ca să se oprească încă puțin, să mă asiste la turul stadionului, de fapt erau vreo 6 ture, și să mă cronometreze, să-mi ofere nota și pentru alergare. Pentru că atunci când îți pui toată speranța și încrederea în Dumnezeu, nu-ți stă nimic în cale. Dar asta vine în urma cunoașterii lui Dumnezeu, în urma experienței trăite cu Dumnezeu. De aceea e important să-L cunoști înainte. Să începi o relație cu El, ca după aceea încrederea să cimenteze ceea ce ai început să asimilezi. Că odată ce intră în tine cuvântul lui Dumnezeu, El este viu și lucrător. Pătrunde adânc în minte, în mădua oaselor. Pătrunde în inima ta și ceea ce ai fost nu vei mai fi niciodată. Pentru că acel cuvânt este puternic și te face să te schimbi. Dragul meu, în momentul în care ai făcut asta, urmează momentul final și anume desprinderea. Desprinderea de lucrurile trecătoare, în Matei 19, când tânărul bogat a venit la Iisus. În ceasul acela, Iisus i-a zis așa, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Sunt lucruri care încă ne păstrează captivi, ne ține legați. Poate te gândești la familie. Poate te gândești la copiii tăi, poate la locul de muncă. Este posibil să te gândești la relațiile pe care le-ai construit cu atâta mar, cu atâta investiție. Cum să le las deoparte? Cum să mă desprind de lumea mea și să încep o altă lume? Te gândești? Când încep să ai încredere în Dumnezeu, este exact momentul când un copil care stă pe măsuță aude cuvintele tatălui și spune sari. El nu-și mai pune întrebarea ce va face tatăl. Pentru că și are deja încredere în el. Fără nicio întrebare se aruncă în brațele tatălui. Este saltul, desprinderea de ceea ce este stabil. Pentru că ăsta este actul credinței. Credința nu este doar un crez pe care îl mărturisesc, îl prezint și pe baza căruia declar că sunt ceea ce sunt. Credința este și fapta. Adică ridicarea ta din comoditate, din ceea ce te-a legat de anumite lucruri și aruncarea în mâna lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă, Când Dumnezeu îți spune să faci un pas înainte pentru El, El practic îți pulverizează tot ceea ce ai plantat tu. Pentru că nu prin puterea ta este mântuirea, dragul meu. Mântuirea este un dar. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iar acest dar este încrederea de a sări în brațele Tatălui. De aceea aș dori, în aceste ceasuri, când Hristos e pe buzele multora, El să fie răspunsul pentru întrebarea ta, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Începe cu Domnul Iisus Hristos, întoarce-te spre El. Începe să-L cunoști, după aceea începe să ai încredere și în final vei vedea că te vei lăsa cucerit de El. Domnul să te ajute și seara asta să te poți bucura cu Iisus. Domnul să fie cu tine. Thank you.